Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Naxçıvan müxalifətçisini pasport idarəsində həbs elədilər. Jurnalist Aqil Xəlli məhkəməyə zorla gətirmək haqqında qərar çıxardılar. Və Rusiyalı müstəntiqlər deyirlər ki, jurnalist Politkovskiyanı öldürən şəxs Qərbi Avropada gizlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Naxçıvan müxalifətçisini pasport idarəsində tutdular. Ətraflı Məlahət Nəsibovanın reportajında.
Naxçıvanda ümumvətəndaşlıq pasportu almaq üçün rüşvət verməkdən imtina edən Zulfa rayonu Nəhəcik kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü İntiqam İsmailova 15 gün həbs cəzası verildi. O, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə istimai yerdə asayişi pozmaqla təqsirli bilinib. Onun həyat yoldaşı Gülbür İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən pasportu götürmək üçün onlardan 5 manat pul istənilib. Həyat yoldaşı pulu verməkdən imtina edərək Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət edib. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də onlara yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik İntiqam İsmailovu Nazirliyin iki əməkdaşı zorla Nazirliyin zirzəmisinə aparıb.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Yoldaşım da ciddi çağırıb, dedi ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədir, ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alırsınız? Mən maaş almıram. Pulum yoxdur.
Gülbir İsmailova. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin ümumiyyətlə məsələyə münasibət bildirilmədi. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl müəllim işlədiyi kənd məktəbindən işdən çıxarılıb.
Məlahət Nəsibova. Jurnalist Aqil Xəlil məhkəməyə zorla gətirilsin. Bu haqda bugün Nəsimi rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Məhkəmə prosesi Aqil Xəllin bıçaqlanması ilə bağlıdır. Cinayəti Sergey Strikalin adlı homoseksual özlərinə götürüb, jurnalist isə deyir ki, bu siyasi sifarişdir, onu vuranlar başqa adamlardır, məhkəməyə getməyəcək. Sərhədsiz reportyorlar birliyi də Aqil Xəllin məhkəməyə zorla gətirilməsi haqqında qərarı pisləyib. Amerika Azərbaycana demokratiyanın inkişafı ilə bağlı təkliflərini verib. Bunu bugün Amerika səfiri Ann Durst deyib.
Journalists need to be able to do their job of providing information.
Jurnalistlərə qarşı zorakılıq çox ciddi və aqressiv şəkildə nəzərdən keçirilməli və bunu eləyənlər mühakimə olunmalıdır. Jurnalistlər məhz yazdıqlarına görə məhkəmədə vaxt keçirməməli, həbsxanaya getməməlidirlər. Ümumiyyətlə bu məsələlər cinayət məsuliyyətindən çıxarılaraq inzibati koda keçirilməlidir.
Criminal that libel should be decriminalized.
And Durst, keçən həftənin axırı Amerika Dövlət Katibinin müavini Kramer Bakıda olub, Azərbaycan rəsmiləri ilə demokratiya dialoqu aparıb. Azərbaycan özünün ərzaq təhlükəsizliyi proqramını hazırlayıb. Sənəd təsdiq üçün bugünlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov məlumat verib.
Biz ərzaq təhlükəsizliyini ölkəmizdə təmin etməliyik. Bunun üçün də bütün tədbirlər görülür və mən düşünürəm ki, yaxın 1-2 ildə ölkədə haradasa ümumiyyətlə istehsal olunan məhsulların 80% ümumiyyətlə götürüldükdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunacaq.
İsmət Abbasov deyir ki, ərzaq təhlükəsizliyi problemi bu ilin əvvəlində dünyada taxılın qiyməti bahalaşarkən meydana çıxıb. Rusiyalı müstəntiqlər deyirlər ki, jurnalist Politkovskayanı öldürən şəxs Qərbi Avropada gizlənir. İstintaqın versiyasına görə jurnalisti Çeçenistan sakini Rüstəm Mahmudov öldürüb. Amma müstəntiqlər konkret ölkə adı çəkməyiblər. Politkovskayanı 2 il qabaq Moskvada evinin qabağında öldürüblər. Qətlinlə bağlı indiyəcən 4 nəfəri tutublar. Və bugün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Çempionlar Liqasının birinci və ikinci mərhələsinin püşkə atılıb. Püşkə görə Azərbaycan çempionu Inter Makedoniyanın Rabotniçki klubu ilə qarşılaşacaq. Bu cütün qalibi isə ikinci seçmə mərhələdə Serbiyanın Partizan klubu ilə oynayacaq. İlk oyunlar iyulun 15-16-sı, cavab qarşılaşmaları isə iyulun 22-23 olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
İşler sonra ikinci saati başladı ve bu saatte biz ne hakkında danışırız? Bu suala cevap olarak bildirim ki dünya reytinglerinde Azerbaycan hansı kıymetler alır sualına fealet iktidarında olmamak indeksi cevap verir ve bu indekste Azerbaycan iki pile yaxşı mənada ilerleyip, yani 62. yerdeydi geçen ilin göstericilerinde, bu defa 64. yerdedir. Yani bu yer 64 olmasına bakmayarak siyahıda sonuncu yeri tutan ülkenin en yaxşı vəziyyətli olduğu göstərilir, nəzərə alınır. Və burada 177 ölkə nəzərdən keçirilir. 177 ölkə arasında Norveçdə ən yaxşı göstəricilər müşahidə olunur. Finlandiya ikinci yerdədir, İsveç üçüncü yerdədir. Bu, ümumiyyətlə, belə siyahlarda məhz bu ölkələrin zirvədə olması adətən artıq təbəssüm doğurur. Və belə fikirlər yaranır ki, hətta bu ölkələr gəlmir, ümumiyyətlə, bu cür siyahlardan çıxardaq. Çünki onlar artıq başqa planetdir. İndi bilmirəm nə qədər onlar başqa planetdə yoxsa yox. Və ümumiyyətlə, fəaliyyət iqtidarında olmaq indeksi özündən nə kəsb edir? Bunu mən biraz deyəcəm və bu məsələ ətrafında öz fikirləri ilə müstəqil ekspert Erkin Qədirli bölüşəcək. Erkin bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Erkin bəy.
Studiyamıza.
Növbəti yarım saatı verilişin sonunda əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə Strasburg təəssüratları ilə bölüşəcək dinləyicilərlə. Orada müəyyən bir məsələlər, problemlər və suallar öz həllini necə nə tapır? Bu suallara biz cavab axtaracaq. Misal üçün, Fransız xalqı keyf edir kəlməsi bugün nə dərəcədə aktualdır? Elə Fransanın özündə, baxmayaraq ki, Strasburg Almaniya ilə sərhəd bir şəhərdir və orada tamamilə düşüncə, həyat tərzi Fransanın başqa şəhərlərindən, misal üçün, elə əmin o Paris'dən.
Məncə Avropada indi İspanlar keyf edir.
Bəli, o futboldadır, o futboldadır. Bir başa hepimizin nömrəsi 436-7741-dir. 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, bu məsələ, bu indeks 12 göstərici üzrə ölçülür. Bu həm demografik proseslər nəzərə alınır, həm cəmiyyətin kriminallaşması, həm müəyyən bir haqların, hüquqların qorunması. Bu indeksin tərtibatında beynəlxalq təşkilatların hesabatları nəzərə alınır. Burada Freedom House-un, Dünya Bankın, Transparency International-ın tədqiqatları nəzərə alır. Haydi məsələdə ki, Azərbaycan bu hesabatlarda yer alır və müəyyən bir reaksiyalarda üzə çıxır. Ümumiləşdirərkən bu cür indeks ortaya çıxır. Fəaliyyət iqtidarında olmamaq indeksi. Və burada ölkənin sabit, mütərəqqi inkişaf qabiliyyətini və yaxud da qabiliyyətsizliyini, onun sosial-iqtisadi institutların möhkəmliyi xarakterizə olunur. Siz kifayət çoxlu müşahidə aparırsınız və fikirləriniz var. Azərbaycan nədə üstündür ölkədə, nədən bir ülkələr arasında, nə də uduzur, məsələn ki, futbol oyundan söhbət getmir, ümumiyyətlə, və geri qalmaqdan da söhbət getmir. Sadəcə müəyyən məsələlərdə uduzur. Nəyə vurğulayardınız bu səpkidə, bu istiqamətdə?
Çətindir söyləməsi, çünki bunun üçün gərək Azərbaycandan ölkəyə gələ biləcək ölkələrin vəziyyətini müqayisə edək. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycanla eyni səviyyədə ola biləcək ölkələrin vəziyyəti də təxminən Azərbaycan qədər qeyri-məmmalıdır. Nə demək istəyirəm, indi az sonra izah edəcəm. Məsələ ondadır ki, yəni obyektiv məlumatların toplanılması əngəli var. Həm statistik rəqəmlərin dürüst olmaması, tam məhz məlumat azalığının kifayət qədər olmaması, ölkənin coğrafik bölgələri inteqrasiya olunmaması, çünki bu həqiqətən çox maraqlıdır. Mən bu indekslər çox şərti şeylərdir. Hı-hı. Bir il irəliyirik, bir il geriləyirik. Amma ölkə daxili, əgər məsələn, bilmirəm, araşdırma aparılmış olsa, tutalım. Çox şərti bir şey, amma əslində belə deyək də, icma səviyyəndə olan cəmiyyəti siyasi topluma gətirib çıxara biləcək bir mərhələni təsvir etmək üçün. Məsələn, tutalım ki, çoxmu adam misal üçün Gəncədən Lənkərana zəng edir, məktub yazır, pul göndərir və ya Gədəbəydən Naxçıvana və ya Zaqataladan deyək ki, İmişliyə. Əgər belə araşdırma aparılmış olsa, çox böyük ehtimalla mən cürət edib söyləyərəm ki,
rəqəm sıfıra yaxındır.
Sıfıra çox yaxındır. Bu nəyin göstəricisi? Bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan coğrafi bölgələri elə bu bizim mentalitetimizdə o hələ də ki regionalçılıq rüşeymlərinin və yaxud qalıqlarının güclü olmasını da izah edir eyni zamanda. Ölkə inteqrasiya olunmayıb. Ölkənin öz bölgələri. Hər nə baş verirsə Bakıda baş verir, məlum səbəblərə görə. Çünki neft və s. paytaxt, inzibati mərkəz. Bölgələrə çıxanda bölgələrin içində olan, özündərində olan bu belə deyək, fəaliyyətsizlik bir kənara, bölgələr arası fəaliyyətsizlik, inteqrasiya olmaması. Bu eyni zamanda nəqliyyat infrastrukturunda bərbat olmasının izah edir. Çünki əziz baxın, məsələn, yollar haradan keçir və onun keyfiyyəti necədir? Məsələn, tutam ki, Bakıdan Şamaxıya qatarla gedə bilərsinizmi? Yox, Urumiyə qatar getmir. Orada vağzal yoxdur. Nədən? Bunun səbəbini çox uzatmayaq, keçmişə qayıtmayaq, amma əslində və yaxud maşın yollarda hamısının belə deyək də, darısı qalılması, keyfiyyət. İndi yavaş-yavaş, indidən hələ başlanır avtomobil yollarının beton tikilməsi vs. Amma prinsip etibarə status quo olaraq, indiyək ki, hazır vəziyyəti götürsək, biz görək ki, Azərbaycanın toplum olaraq içində bir tərəfdən coğrafi bölgələrə inteqrasiya etməyib, onların arasında iqtisadi əməkdaşlıq, insanlar arası ünsiyyət, rabitə vasitələrini, xüsusilə zəngləşmə, yazışma, pul göndərmə kimi şeylər. Hamısının təsiri o cümlədən siyasi müstəvidə özünü göstərir. İnsanlar millət kimi, yəni bir mücərrəd dövlətin vətəndaşları kimi özlərini qavramırlar. Daha çox bağlanırlar hansısa bölgəyə. Bu, həm də ölkə daxilində sosial mobillik, yəni hərəkətliliyi təsir edir. Yəni, insanlarımız çox da hərəkətli deyillər. Həm peşə dəyişmədə, həm yer dəyişmədə, həm deyək ki, öz ünsiyyət çevrələrini dəyişmədə. Bütün bunlar əlbəttə ki, cəmiyyəti çox ləng edir. Və bu, sadəcə rəqəmsal olaraq iqtisadi göstəricilər, nə bilim, müdaxili məhsul falan, bu görüntü olaraq bizim inkişaf etdiyimizi göstərir. Amma alt yapısına baxanda, infrastruktur səviyyəmizə baxanda və həyat davranışımıza, həyat keyfiyyətimizə baxanda biz görürük ki, bu rəqəmlər əslində cəmiyyət olaraq bizi tam olaraq rahat və sabit inkişaf etdiyimizi göstərmir mənim qənaətimə görə. Bunun siyasi müstəvidə və inzibati infrastrukturunu da əlavə etsəniz, görəcəksiniz ki, inzibati aparat çox ləngdir. Nəhəngdir. Az qala xırda bir iş görmək üçün sahibkarı olsun, vətəndaş, adi bir vətəndaş məişət qayğısını demək üçün. Müxtəlif yerlərə get-gəllər, növbələrdə gözləntilər, oradan-buradan arayış toplamalar. Bütün bunlar vətəndaşın və yaxud təşkilatın sahibkarının zamanını alır, zamansa puldur bilirsiniz. Bu isə istərsəm zamanın alınmaması istəməyəcək, gedəcək, o zamanı alacaq, yəni nə? Rüşvət edəcək. Rüşvət əslində o zamana görə ödənilən puldur. Yəni sən istəmirsən növbədə durasan, istəmirsən bir ay gözləyəsən, gedirsən rüşvəti versən və verməli də olursan, çünki həqiqətən o itirəcəyin zamanının dəyərini bilərək o rüşvəti ödəyirsən. Yəni ona görə mən həmişə deyirəm, keçən verilişində demişdim, vətəndaşı qınamaq, sahibkarı qınamaq, rüşvət verməkdə olar əlbəttə ki, belə deyək də, vicdan baskısı etmək. Amma əgər sistemli dəyişikliklər istəyirsə, biz nəzərə almalıyıq ki, bu qınaqlarla heç nə olmayacaq və vətəndaşın və məkə sahibkarlıq fonunun mühitinin inkişafı üçün, bütün ölkə cəmiyyətin dirçəlişi üçün bir sıra struktur islahatları aparılması vacibdir. Ona görə mən heç Azərbaycanın başqa ölkələrlə müqayisə etmədən içəridən baxanda çox şey demək olar ki, Azərbaycanda hələ ki böyük nöqsanlar var, bəzi sahələrdə geriləmələr var və bu açıqca görünən şeylərdir. İndi məmiyə konkret suallarınız olsa daha konkret cavab verə bilərəm.
Bəli, bu barədə danışacaq. Mən dinləyicilərə də sual ünvanlayayım. Ümumi bir sualdır. Vaxtilə Xruşov çıxışların birində Rusiya demişdi ki, Dagonim i Perigonim Ameriku. Bu Sovet İttifaqının vaxtı.
On ardı da var. Ləfəsi.
Bəli, bəli, o ardı var. Vaxta danışmırıq. Amma hər halda, Azərbaycan nədə planetin zirvəsindədir? Ümumi sualım sizə budur. Dinləyicilər, Azərbaycan nədə planetin zirvəsindədir? Yəni, müsbət mənada da qeyd edə bilərsiniz. Daha çox mən indidən hiss edirəm ki, daha çox mənfi çalarlarda qeyd edəcəksiniz. Amma çalışın müsbət mənada, yəni aşağısı bu suala. yəni sözün əsl mənasında Azərbaycan nədə? Planetin zirvəsindədir, irəlidədir. 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və eyni zamanda studiyamız qonu Erkin Qədirliyə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Erkin bəy, bu cür indekslər, bu cür siyahlar adətən öz zirvəsində Norveçin, İsveçin, Finlandiyanın və son zamanlar çox böyük uğra nail olmuş İrlandiyanın göstərilməsində onu biruzə verir ki, heç də ya dünyada hamıdan axırda qalan ölkə olmamalısan, yəni öz nüfuzunda və heç də dünyanın nəhəngi də olmaya bilərsən. Orta bab qızıl ortanı tapmış ölkələr, Norveç, İsveç, Finlandiya, İrlandiya demək olar ki, bütün siyahların zirvələrindədir. Yəni, yaxşı mənada zirvələrindədir. Bu nədən asıldı? Yəni, nəyə görə məhz onlar zirvədədir?
Bunun mənə gəlir ki, yenə şərt olaraq obyektiv, subyektiv səbəblərə baxsam. Obyektiv səbəbi odur ki, əvvəl bunların əhali nüfuzu çox kiçikdir. Hər bir
Azərbaycanla müqayisə ediləcək nüfuzuna malikdir.
Hər çəkdiyiniz ölkələrin İsveç, Norveç, Finlandiya, Azərbaycandan daha az əhalisi var. 5 milyon, 4 milyon bu tip əhali var. Bu öz-özlüyündə həll edici amil deyil. Amma əslində baxanda, yəni idarə etmək üçün belə deyək də rahatlıq, yəni daha az adam deyək ki, həm o sosial qayğılar içində yaşaya bilər. Ona hökumətin daha az əhalisi olan ölkələrin idarə etməsi ehtimalən daha rahat olabilir. Amma bu, mən deyirəm, həll edici deyil. Yəni, bu sadəcə o səbəblərdən birisidir. İkincisi, ölkənin içində çox güclü inteqrativ proseslər baş verir. Yəni, şəhərlər arası və bölgələr arası ölkə daxilində çox sıx inteqrasiya baş verir. İqtisadi əməkdaşlıq, insan ünsiyyətləri, getgəllər və s. Bu çox vacibdir. Çünki əgər sosial mobillik, yəni çeviklik yoxdursa, insanlar yerlərini dəyişmirlərsə, peşələrini dəyişmirlərsə, sosial statuslarını asanlıqla dəyişə bilmirlərsə, onda o cəmiyyət inkişaf edə bilmir. Amma eyni zamanda subyektiv səbəblərdən mən deyə bilərim ki, o çəkdiyiniz ölkələrin elə o dünyada birincilik edən çox şərti bir şey. Onlar belə deyək də, siyasətlərin və resursların demək olar ki, bütün hissəsini ölkə daxili məqsədlər üçün sərf edirlər. Çəkdiyiniz ölkələrin heç birisinin böyük xarici siyasəti yoxdur, heç birisinin haradasa da geostrateji başqa bölgələrdə deyək ki, mənafi çevrələri və ora müdaxilə etmək ehtiyacları yoxdur. Yəni, onlar həm coğrafi mövqeyinə görə, belə deyək də, Skandinav ölkələri olaraq şimalda yerləşirlər. Heç kəsdən işləri yoxdur, heç ara müdaxilə etmirlər. Çox şərti desək.
Yəni, bu düzgün mövqedir dünyada, dünya cəmiyyətində.
Yox, mən yenirəm. Onlar, belə deyək də, öz, onların belə deyək də, siyasəti budur. Bu nə düzgündür, nə yanlışdır. Mən deməzdim ki, xarici siyasəti çox uzaqlara hədəflənmiş ölkə yanlış edir ki, resursların böyük əksəriyyəti. Məsələn, Amerikaya demək olmaz ki, o niyə öz ölkədəki daxil etmək, işsizlik problemini həll etmək əvəzinə gedir, nə bilim, Şərqi Timora müdaxilə edir. Məsələn, ondadır ki, Amerikanın resursları, nüfuzu, siyasi mövqeyi, iqtisadi qüdrəti, hərbi potensialı elədir ki, o artıq o sərhədlərinə sığmır. Və bütün dünyanın Amerikanın müdaxiləsinə ehtiyacı var. Xüsusilə Avropanın. Yəni, Avropanın Avropa edən vaxtı ilə Amerikanın müdaxiləsi hesabına oldu. Bu müdaxilə bir çox hallarda mənfi nəticə verir, bir çox hallarda müsbət nəticə verir. Ölkə daxili proseslərə təsir edir, seçkilərin rəyi. Məsələn, baxın, xarici siyasət Amerika vətəndaşı üçün Amerikanın xarici hansısa bir prezidentliyə namizədin hansısa bir xarici siyasətlə bağlı mövqeyi seçicinin onun deyək ki, rəyinə təsir edə bilər. Amma kiçik ölkələrdə siyasətçilər çox vaxt heç xarici siyasətlə bağlı mövqeli daxili kampaniyada istifadə etmirlər. Çünki bilirlər ki, seçiciyə təsir etməyəcək. Ona görə bu ölkələri ki, siz çəkdiniz, tarixi və coğrafi olaraq artıq belə şərtlənib ki, onlar öz içlərinə yönəlik, öz daxili məsələlərlə həllinə yönəlik, bütün resursları ona yönəldiblər. Məsələn, deyək ki, onların Norveç, Məkeç Avropa Birliyinə üzv olmaq belə istəmir. Çünki onlar hesab edirlər ki, biz Avropa İttifaqının üzvü olsaq, gərək əmək bazarımızı liberallaşdıraq. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, işçi miqrantlar gələcək başqa ölkələrdən və Norveçlilər düşünürlər ki, bu bizə lazım deyil. İndi doğru düşünürlər, yanlış düşünürlər, o başqa məsələ. Amma onlar isə bilirlər ki, biz Norveç olaraq Avropa Birliyinə üzv olmayaq. Bu bizim həm daxilimizdə valyuta siyasətimizə təsir edəcək, həm əmək bazarımızda tarazlığı pozacaq, Norveç vətəndaşları üçün iş yeri, deyək ki, iş tapmaq imkanları azalacaq. Çünki onlar ölkə daxilində deyil, həm də ölkədən xaricindən gələn işçilərlə rəqabətə girməli olacaqlar. Bu, Norveçin, deyək ki, öz daxilinə yönəlik bir siyasətidir. Eləcə də İrlandiyası, məsələn, gördüyün üçün ki, Lissabon müqaviləsi ilə əlaqədar referendumda əleyhinə səs verdilər. İndi Avropa İttifaqı indi qalıb böyük bir dilema qarşısında. Hətta söhbət gəzir ki, İrlandiyanın hətta İrlandiyasız Lissabon müqaviləsini işlədə bilərlər. İrlandiyanı xaric etmək dərəcəsinə qədər ehtimallar sürülür. Çünki ölkə daxili mənzərə çox vaxt kənardan baxdığımız kimi olmur. Çünki bu siyasətdir. Siyasət konkret o seçkilərin ehtiyaclarına, duyğularına, istəklərinə bağlanır. Bu tam olaraq elmi çızılıb səbəb nəticə əlaqəsi kimi izahı mümkün deyil.
İlki bəy, Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq özünə qapanma, yəni Norveç sayağı,
Norveç özünə qapanmayır.
Müəyyən bir mənada öz daxili problemlərlə məşğuldur. Nəzərə alaraq ki, Norveç də neft ölkəsidir. Hər halda. Norveçin də öz Statoilu var. Yəni, bu məşhur bir şirkətdir. Neftdən yaranan neft fondu, sonradan sosial müdafiə fonduna çevrilən bir qurumu var. Bu cür həyat tərzini, bu cür daxili siyasəti seçsə, əgər Azərbaycan İndiki reallığı nəzərə alaraq, hansısa bir nəticəyə nail olmaq olar?
Məncə, Azərbaycan qətiyyən özündən qapanmamalıdır və Norveç kimi, belə deyək də, özünü inteqrativ proseslərdən təcrid etməməli. Yəni, Norveçin neft sənayesi, artıq Norveçdə demokratiya güclü demokratiya təsisatları olan zamandan sonra başladılar onlar belə. Nefti istismar etməyə. Bizdə daxili siyasi institutlar çox kövrəkdir. Bəziləri heç yoxdur. Və bizim deyək ki, inteqrativ proseslərdən yan durmamız artıq həm coğrafi baxımdan mümkün deyil. Çünki Norveç, misal üçün, onun şimalından sonra heç bir ölkə yoxdur. Artıq buzlu okyan başlayır. Bu tərəfində deyək ki, Finlandiyadır, İsveçdir, aşağı 700-dən Danimarkadır. Yəni, çoxdan tarixən formalaşmış bir çevrədir. Onlar vaxtı ilə hətta bir imperiya, bir daxil, bir vaxt gəhna Danimarkanın, gəh İsveçin tərkibində olublar artıq. Belə deyək də, puxtələşib, yəni region oturuşub, necə deyirlər. Daxili səhrədlər yox, insanlar rahatlıqlı. Bizim region, Cənubi Qafqaz deyil, hələ oturuşmayıb. Bizə görsük ki, hərbi münaqişələr var, işğal olunmuş ərazilər var, separat bölgələri var. Region, Cənubi Qafqaz dediyimiz regionun içində olan ölkələr arasında əməkdaşlıq demək olar ki, yox. Azərbaycanla Ermənistan arasında əməkdaşlıq yox. Ermənistanla Gürcüstan arasında əməkdaşlıq çox zəif. Azərbaycanla Gürcüstan arasında əməkdaşlıq çox zəif. Rusiya ilə münasibətlər tam açıq deyil. İranla yenə gərginliyimiz var. Şərqimizdə olan Mərkəzi Asiya ölkələrindən də siz deyən elə bir neft-qazdan başqa elə bir bağlantımız yox. Beləliklə, biz mütləq özümüzdən daha böyük çevrələrdə necə deyərlər, özümüzü bir yer tapmalıyıq ki, həqiqətən ayaq üstə dura bilək. Çünki təklikdə, yəni nə, Şimali Koreya təklikdə nəsə eləmək istəyir. Nə alındı? Özümüz görürsünüz, Şimali Koreyanın o çoçxı özünə güvən siyasəti, təcrid olunma, hamıdan bütün sərhədləri bağlama. Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan heç bu variant da deyil. Məncə heç bunu müzakirə etməyə ehtimalən olar əlbəttə ki, amma mən ciddi hesab edirəm ki, ciddi olaraq Azərbaycan hansısa siyasi qövvə Azərbaycanın böyük inteqrativ proseslərdən kənarda olmasını istəyə bilər. Çünki bu Azərbaycan məhvi deməkdir. Fiziki olaraq məhvi deməkdir. Ölkə olaraq heç, yəni, məhvi olardı. Çünki Azərbaycanın daxili, mən o həmin o Norveçiyə, İsveçiyə falan, onların daxili siyasi institutları çoxdan oturuşub və onlar güclü demokratik ənənələri var. Ona görə onlar bu və ya digər məsələlərdə kifayət qədər rahatlıqla deyə bilərlər ki, yox, biz bunu istəmirik, biz ora qoşulmuruq, biz onu falan. Azərbaycanın bir çox məsələlərdə seçimi biz bunu istəmirik və yaxud o bizə lazım deyil səviyyəsində deyil. Biz onu istəməsək, ayaq üstə dura biləcəyik mi məsələsidir. Yəni, ona görə Azərbaycanın daxili siyasi institutları çox zəif olduğundan, Azərbaycan bir ölkə olaraq, coğrafi bölgə olaraq, inteqrasiya olmadan biz daha böyük inteqrativ proseslərdən kənardan durmamız mümkün deyil.
Bu inteqrativ proseslər bir növ duzun və yaxud da şəkər tozunun ilıq və yaxud da isti suda həlli prosesi ilə bitməyəcəkmi? Yoxsa həmin o su, həmin o dünya soyuqdur və həll prosesi çox çətindir həll olunma?
Yox, niyə ki? Bu o dərəcədə metaforik bənzətmə. Mən xoşlayam heç bir metaforik bəsələ, amma məncə burada məsələ daha çox bizim o belə deyək də öz xalq incəsənətimizə və yaxud da öz bizim xalqımıza daha çox, yəni o şəbəkə sənəti ki var. Yəni baxırsan ümumi bir mənzərədir, amma o şəbəkənin içində sənin də bir yerin var. Yəni mən onunla müqayisə edirəm. Yəni dünya böyük bir şəbəkədir. O şəbəkənin xırda şüşələr yaxud daşlar baxır nədən düzülsən o şəbəkə. Onlar o daşlardan yaxud şüşələrdən də birisi bizim ölkə olacaq. Yəni kimsə kimliyini inkar etmir ki, sadəcə olaraq mən deyirəm ki, biz daxilən o dərəcədə güclü deyilik ki, kiməsə nümunə olaq, kiməsə, kimin üçünsə cəlb edici olaq və yaxud özümüzü kimdənsə təcrid edək. Mən əminəm ki, biz daha güclü və daha demokratik çevrələrə inteqrasiya etməklə özümüz daxilən güclənə bilərik. Əks təqdirdə mümkün deyil. Bizim 20-ci əsrdəki tariximiz də bunu göstərir.
Müstəqillikli ekspert Erkin Qədirli studiyamızdadır. 050-744-1017 nömrəsində dinləyicilər yazdılar. Turxan yazıb, düzdür bilməm nə dərəcədə bir başa əlaqəsi var. Azərbaycanda sosial lift anlamı yoxdur. Bunun Turxanın yazdıqlarını indi sizin nəzərinizə çatdırıram. Bunun üçün konkret olaraq nə etmək lazımdır ki, sosial liftlər işləsin?
Bu gedir yeni siyasi azadlıqlara bağlanır. Yəni insanlar sosial statuslarını asanlıqla, sosial lift, yəni insan sosial statusunu asanlıqla dəyişmə anlamına gəlir. Yəni bu şərti bir cəmiyyətin şərti hierarxiyası var və sən çalışaraq seçimlər etməklə uğur qazanmaqla öz statusu dəyişirsən. Məsələn, pul mu qazanırsan, daha mı varlı mı olursan və yaxud öz üzərində çalışırsan, gedirsən, daha mı savadlı olursan. Baxır, hansı sahədə sən rəqabət seçəcəksən. O sahədə sənin, deyək ki, müxtəlif bir pillələr təqdim olunur və o liftlər sanki deyək şərtidir. Mən razıyam ki, Azərbaycanda, və zaten özüm də söyləmişdim ki, Azərbaycanda sosial status dəyişimi çox mürəkkəb bir məsələdir. Demirəm ki, mümkün deyil, amma hər halda ümumi sosial imkanları nəzərə alsaq və siyasi azadlıqların çox məhdud olması nəzərə alsaq, cəmiyyət daxilində o sosial çeviklik çox aşağı səviyyədədir.
Şəhriyar yazır, Azərbaycan tarix boyu torpaq itirməkdə planet birincisidir. Çox acı zarafatdır herhalde. Ələkbər yazır, salam, pula hərislik az olsa, məmurlar düşüncəsi insanı kimi yaşamaq nə deməkdir bilsələr, bəlkə onda irəli getmək olar hər sahədə.
Yenə gəlirik həmin o məsələyə ki, mən o rüşvət, pul, mən bizdə o belə deyək ki, bilmirəm hardan gəlir o. Çox güman ki, biraz öz mədəniyyətimizdə də vardı, üstəlik Sovet mühitində bizə pula nədənsə bir mənalı olaraq mənfi münasibət bəslənir və yaxud varlı insanlara biraz belə deyək ki, pis münasibət bəslənir və yaxud qeybdə ödüləcək bir adamlar kimi bağlı. Mən o cümlən, belə deyək də, məmurlar daxil olmaqla bu rüşvət məsələsinə vicdan prizmasından baxmağın tərəfdarı deyil. Mən bir daha deyirəm, bütün insanların hər yerdə təbiəti eynidir. Və rüşvət verən də bilir ki, əslində rüşvət pis şeydir. Rüşvət alanda anlayır ki, rüşvət yaxşı şey deyil və daha yaxşı olardı ki, rüşvət almadan həmin pulu qazanasan. O cümlədən məmuru, bir daha deyirəm, rütbəsindən asılı olmayan. Bu rüşvət və digər korrupsiya məsələləri də Azərbaycanın o, həmin o reytinglərdə çox yüksək mərhələlər pillələr tutmasının səbəbi sistemdir. Yəni, Azərbaycandakı sistemin, indiki sistemin dizaynı və mən sistem deyəndə həm inzibati, həm siyasi, həm sosial, bütün ölkə, cəmiyyəti bir sistem ki, təsirəcək. Sistem özü sanki təhrik edir və həvəsləndirir rüşvəti. Və insanlar artıq sırf belə deyək də az qalır, riyazi hesablamalar aparırlar ki, bə, filan şeyin deyim, haqqı nədir? Bu qədər, ala, bu sənin deyək ki, haqqın, hörmətin, artıq rüşvət də demirlər, bu işi mənə gör. Və mən yenə deyirəm, Azərbaycandakı korrupsiyanın, bunu hamı deyir artıq, problem ondadır ki, bizdə qanuni hərəkətlərə görə rüşvət verməli olar vətəndaşlar. Başqa ölkələrdə qanunsuz hərəkətlərə görə normalda rüşvət verərsən ki, məmur sənə o xidməti görsün. Və burada da problem ondadır ki, həmin o sistem elə dizayn olunub ki, elə düzülüb ki, inzibati əngəlliklər, səmərəsizliklər və süni süründürməçiliklər, qaydaların qeyri-müəyyənliyi, bəzən bir-birinə ziddiyyətliyi, amma eyni zamanda qüvvədə olması kimi şeylər, qanun qüvvəli haqlarla qanunlar arasında bir də görsən ziddiyyətli nizamlanma mexanizmləri nəzərə tutulur. Məmur isə daha çox qanun qüvvəli haqlara üstünlük verir. Nəyə ki, qanun onun üçün biraz abstrakt, hələ qalsın bir kənara, konstitusiyası qalsın bir kənara. Ona görə bütün bu sistemin o səmərəsizliyi, baxın, mən misal çəkim sizə, Nazirlər Kabineti. Nazirlər Kabineti həddindən artıq ləng, nəhəng və bütövlüklə səmərəsiz bir şeydir və mən hətta deyərdim, indiki konstitusiya düzənində lazımsız bir şeydir. Çünki qərar qəbul etmə baxımından, məlumatı əldə etmək baxımından, məlumatı araşdırmaq və yoxlamaq baxımından həqiqətən səmərəsiz bir şeydir. Nazirliklərin sayı çox, məmurların sayı çox, bir-birinin arasında tabiçilik münasibətləri şəffaf deyil. Baxın, görün, nazir görün neçə adama tabidir. Nazir mavi, baş nazirin üzərində olan adamın statusu oluyor, hələ vəzifələr deyil. Baş nazirin mavini, baş nazirin birinci mavini, baş nazir. Sonra gəlir çox vaxt arada, hərçən ki, o siyasi vəzifə deyil, amma indi təcrübəyə görə prezidentin icra aparatının rəhbəri, arada bəzən hətta prezidentin şöbə müdürü də nazirə müdür daxil edir. Və nəhayət sonradan prezident. Yəni, nazirlə prezident arasında 4 mərhələ var. Bu, harada görünüb belə? Nazir əslində siyasi vəzifədir, nazir siyasətçidir və indi əgər prezident Respublika modelini seçmişiksə, baş nazir ilə lazım deyil, nazirlər kabineti ilə lazım deyil, birbaşa prezidentə tabi olsun da. Nə lazımdır bu mərhələlər, bu aradakı olan o? Bütün bunlar sistemi ləng edir, nəhəng edir və səmərəsiz edir. Məhkəmə sistemimiz də elə. Onun da öz problemi var. Artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində çıxarılmış, Azərbaycanla bağlı çıxarılmış qərarlılıq qeyd olunur ki, Ali Məhkəmənin plenumuru ədalət prinsipinə uyğun gəlmir. Konstitusiya Məhkəməsi səmərəli müdafiə vasitəsi deyil. İndi bunu vaxt azdır deyil, mən bunu izah edə bilərəm, biraz istəsəniz. Amma prinsip etibarilə artıq bu siqnallar var. Bizim hüquq sistemimiz vətəndaşların mənafilərini qorumaq üçün, onlara xidmət etmək üçün yaramır. Çünki, bir daha deyirəm, ortalıqda olan qaydalar və inzibati təcrübələr elə gətirib çıxarır ki, vətəndaş öz axırda deyir ki, bilirsiniz nə var? Bütün bu mərhələləri qanun yoluna keçməkdənsə, ala gedin bunu bir rüşvət verin. Amma mən sizə əmin edirəm, o sistemi dəyişsəniz, yəni dəyişə bilsək, həmin o vətəndaş artıq başa düşəcək ki, rüşvət verməyin heç faydası yoxdur. Məmur da başa düşəcək ki, rüşvət verməyin faydası olmayacaq. Çünki artıq o vətəndaş anlayandan sonra rüşvət verməyin faydası yoxdur. Yəni, rüşvətlə təklif etməyəcək.
Sizin dediyinizdə belə çıxır ki, yüz minlərlə, milyonlarla hətta mobil telefon satılan ölkədə idarə etmə mobilliyi yoxdur.
Yox, o heç qətiyyon göstərici deyil. O
mobil, herhalde.
Yəni, əgər biz baxsaq, yaxud internet göstəriciləri və yaxud da telefonla nə üçün istifadə olunur və yaxud neçə adamın adına eyni telefonlar yazılıb yaxud marşrutlar alınır, binalar tikilir. Bunlar hamısı belə deyək də kəmiyyət göstəricilərdir. Həyatın keyfiyyəti axıb, həyatın keyfiyyətinə axıb bu təsir etmir. Baxın, elə madəm ki, gəldim məsələn. normalda Amerikası olsun, Avrupası olsun, belki de bazı başka yerler olsun. Cəmiyyət necə inkişaf edir? Məsələn, insanlar varlandıqca, pul çoxaldıqca, onlar həyatlarını daha da rahat etmək haqqında düşünür. Bu bütün insanlara
xərclər də çox olur.
Bu, ona görə deyir ki, yaxşı, indiyə qədər piyada gəzirdim. Və hesablayır ki, maşını alma imkanım var. Xüsusilə kreditlə. Maşın götürürsün. Maşın alan adam artıq fikirləşir ki, yaxşı, mən maşınım varkən, yəni çevik, daha çevik oluram. Mən niyə şəhərin içində yaşayayım ki, mərkəzində? Gedir daha çox şəhərin o kənarında yaşamağa başlayır. O, Avropada, Amerikada xüsusilə daha çox şəhərin kənarlarında məskunlaşırlar. Şəhərin daha içi, mərkəzi biznes mərkəzlərdir, shopping centerlərdir, yəni alış-veriş ticari mərkəzlərdir. Pedestrian area deyirlər, yəni piyada zonaları, ora meşə maşınlar buraxılmır. Parking area-lar, yəni maşının parklanma yeri. Yəni şəhərin mərkəzində insanlar yaşamır. Onlar orada işləyirlər. Yaşamaq istəyirlər, gedirlər şəhərin kənarlarında, hardakı havası da biraz təmiz, maşın da var da get-gələ imkan verir. Bizdə nə baş verir? Bizdə pul çoxalır, obyektiv olaraq. Maşınlar çoxalır, bunu da görürük. İnsanların demək olar ki, imkanları artır. Binalar daha çox tikilir və harda tikilir? Yenə mərkəzdə. Mənası nə? Məntiqanı. Sən maşın alırsan və yenə də mərkəzdə məskunlaşırsın. Şəhərdə mərkəzə doğru məskunlaşırlar Avropada, Amerikada daha çox kazıb təbəqələr. Bəzi şəhərlər çıxmaq şərtilə. Əsasən, yəni maşını olmayan adamlar, ictimai nəqliyyatdan daha çox istifadə etməli olan adamlar. Onlar çünki iş yerlərinə daha yaxın mərkəzə doğru məskunlaşırlar ki, imkanı olan maşını olan adamın şəhərin kənarlarında yerləşir. Bizdə şəhərin içi tikilir, böyük-böyük binalar, maşın saxlamağa yeri yox, piyadan gəzməyə yeri yox, parklar yox. Bu isə nə deməkdir? Bu isə demək həyatın keyfiyyəti olmur da. Yəni, sənin pulun da var, maşının da var, mənzilin də var və ehtimalən istədiyi elə bilirsən, amma harada?
Hamısı mərkəzdə.
Və yenə də o mərkəz, yenə o havasızlıq, isti, nə bilim, sənin həyatın keyfiyyəti, o sənin cibində olan, banka hesabında olan pulun dəyəri yoxdur və sən daha çox məyusluğa uğurursan ki, əşi, pulum da var, amma həyatımın mənası olmur. Yəni, həyatımın keyfiyyəti artmış. Bilirsiniz, və bugün həqiqətən çox adam var ki, pulu imkanın qədər çatır, amma həyatının keyfiyyətinin artmasını hiss eləmir. Çünki biz daha çox, o cümlədən elə iqtisadi kateqoriyalarında, ümumi daxili məhsul, ümumi daxili məhsul şərti göstəricidir. Amma baxın, görün, onun içində bölgələrin payı nədir, milli deyək ki, milli məhsulun payı nə qədər deyil. Yəni, bunlar çox şərti göstəricilərdir. Həyatın keyfiyyətinə birbaşa təsir eləmir.
Son olaraq, Erkin Qədirli studiyamız qonağıdır. Mən gələn fikirləri oxuyum dinləyicilərdən. Biraz əvvəl şəhərləri yazmışdı ki, Azərbaycan tarix boyu torpaq itirməkdə planet birincisidir. Mən deyim ki, Acı Zarafat da Zavur adlı dinləyici göndərib ki, doktor Şəhrən yazdığı isimiz Acı Zarafat yox, acı həqiqətdir. Daha bir fikir, Azərbaycan yox, iqtidar dırnaqarası. Millət, Azərbaycanlı, həmrəy qanlarında getdikcə ana oğul olmayan dərəcədə azalır. Bax, belə bir fikir gəlib. Digər bir fikir, bu da imzasızdır. Əksər ölkələrdə belə bir tendensiya var. Ölkə hüdudlarından kənara tez-tez səfər edirlər. Bizim ölkədə bu demək olar ki, məhduddur. Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Sualı var.
Ölkədən getmək imkanları.
Ölkə hüdudlarından kənara tez-tez səfər edirlər. Yəni bir növ gəzinti, bir növ xarici ölkə çıxmaq.
İlk öncə maliyyə. Azərbaycanda belə deyək də, xüsusilə indi əgər təyərin həddindən artıq inanılacaq dərəcədə bahalı biletlərdir. Əgər sən Moskvadan New Yorka $300 uça bilirsənsə, buradan New Yorka bilirsiniz nə qədərdir? 1000-dən yuxarı gəlib çıxır biləsən. Mən özüm Brüsseldən Ankara'ya $191 bilet almışdım. Bakıdan İstanbul'a yaxud Ankara'ya 600-dən yuxarı gəlir. Həmin o Türk Hava Yolları sıfırlanır. Yəni inanılacaq dərəcədə belə həddindən artıq bahsızlıqdır. Bunlar həmsi korrupsiya və monopoliya ünsürləri də var burada hər şey. Yəni xidmətlər çox. Avropa İttifaqı daxilində məsələn deyək ki, EasyJet deyilən bir
qurum var.
Bunlar hava sərnişinlərin hava yolunun nəqliyyat təyyarələr. Tələbəsənsə gəlsən €20 bilet alırsan Avropa İttifaqı daxilində hara istəsən uç. Varmı bizdə tələbə üçün elə imkanlar? Tək tələbə də uçmasın, kim uçsun? gedəcək, tətilini eləyəcək, tələbə yoldaşlarını görəcək, bir oradakı universitetlərin şəhəri gəzəcək, nə bilim, bu gəzmək budur da, yəni çox baha olanda əlbəttə ki, insanların böyük əksəriyyəti, hətta imkanı olan insanlar deyəcək, bir dəfə getmək istəyəndə üç dəfə deyəcək, niyə edirəm getməyim? Çünki həqiqətən sən müqayisə edirsən, görürsən ki, həddindən artıq bahadır. Amma ölkə daxilində də biz gəzmirik ölkəmizi. Səyahətçilik mədəniyyəti formalaşmır. Çünki hərçənd ki, düzdür, vəhşi təbiət sözün yaxşı mənasındadır, yəni toxunulmamış təbiətimiz gözəldir. Amma bizim təbiətə toxunduğumuz yerlər nədənsə, bir də görsən, ya zövqsüzdür, çəkdiyimiz yollar, dikdiyimiz o kateclər, nə bilim, binalar, ya da həddindən artıq bahadır. Yəni, hər kəsin əli çatmır. Ona görə ölkə daxilində belə biz ölkəmizi tanımamız, ona görə mən öncə söylədim, məsələn, Zaqatalılar çox tez-tez mi Lənkərana gedib gəlir, elə belə gəzməyə. Və yaxud, misal üçün, Gəncəlilər Naxçıvana tez-tez mi gedib gəlir, gəzməyə. Və yaxud Naxçıvanlılar, misal üçün, nəlim, hara, Qusara, yaxud harası. Yəni, ölkə daxili get-gəllər, ölkə daxili gəzintilər belə yoxdur.
Bu sərfəli deyil. Sərfəli deyil.
O cümlədən, bəli, o cümlədən.
Gəlgin məminətdaram. Təşəkkürlər. Müstəyir ekspert deyir ki, qədirli studiyamızın qonağı idi. Ümumi bir söhbət idi, amma bütün bu söhbət fəaliyyət iqtidarında olmamaq indeksi ətrafında idi. Azərbaycan bu indeksdə keçən ilən fərqli olaraq 2 pillə yaxşı mənada irəliləyib. Birazdan daha bir səyahətin nəticələri barədə əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə ilə danışacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dəyişdikdən sonra proqrama davam edir. Davamızda 101.7 FM-də biz dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən canlı olaraq internet istifadəçiləri dünyanın istənilən yerində bizə qulaq asmaq imkanı əldə edə bilərlər. Hətta uzaq Strasburgdur. Nə qədər də uzaq olsa, amma bu Strasburg əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə üçün çox yaxın oldu son günlər ərzində və o Bakıya dönüb. Ülvi, hər adın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicimizə salam verəm.
Ülvi, bölüşəcək həmin bu təəssüratlar. Biraz əvvəl biz müstəqil ekspert Erkin Qədiri ilə danışırdıq ki, vətəndaşlar daha çox belə deyək ki, ölkə hüdudlarını tərk etmək iqtidarında olsalar bir o qədər də yaxşıdır və bu dünya görüşünü genişləndirir və həyata daha qlobal, daha ümumi baxmağa kömək eləyir və yəni çərçivələrdən çıxmağa kömək eləyir. Amma bu səfərin məqsədi birbaşa Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasının işini izləmək idi. Mənim belə bir ümumi sualım yaranıb. Bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çoxlu çıxışlar olur. Azərbaycan daxilində iqtidar nümayəndələri və yaxud da ora gedən hüquq müdafiəçiləri müxtəlif bir-birinə bənzər olmayan fikirləri söyləyirlər. Amma birbaşa Azərbaycan təmsil edən orada nümayəndə heyətidir. Nümayəndə heyətinin üzvlərinin çıxışları istənilən sessiyada, elə xüsusən yay sessiyasını izlədin, nə dərəcədə inandırıcı səslənir? Yəni, kənardan dinləyən istənilən deputatın yerində özünü təsəvvür etsən, inandırıcı mı çıxışlar olur, yoxsa yox?
Hər halda Azərbaycan nümayəndə heyətinin çıxışlarında tutaq ki, daha çox bu məsələdə, bu sessiyada Ermənistanın iradları ilə bağlı çıxışlar səsləndi. Məsəl üçün, bu dəfəki qətnamədə bilirik ki, Azərbaycanla bağlı qəbul olunan qətnamədə daha çox toxunulan məqamlar bunlar idi ki, Azərbaycanda demokratiya istiqamətində islahatlar lazımdır. Avropa Şurası Azərbaycan üçün 3 yol göstərir ki, seçki məsələsini təkmilləşdirsin, jurnalistləri azadlığa buraxsın, şikayətlər üçün deməli, normal baza yaratsın ki, şikayətlər, seçki şikayətləri öz həllini tapa bilsin. Amma həmin qətnamə layihə layihəsində deməli Ermənistan tərəfinin deputatları bəzi əlavələr eləmişdilər. Bunlar Naxçıvanda Alban abidələrinin dağıdılması ilə bağlı, bundan başqa həmin qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınırdı və erməni deputatlar da buna etiraz edirdilər. Və mən deyim ki, Azərbaycanın olan nümayəndə heyətinin əsas çıxışları məhz Ermənistana olan etirazlarla bağlı oldu. Onlar daha çox deməli bu milli məsələyə üstünlük verirlər ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olmalıdır. Naxçıvandakı abidələr əslində heç bir vaxt dağıdılmayıb və Avropa Şurasının nümayəndələrinə onlar üçün şərait yaradıla bilər ki, onlar getsinlər həmin abidələrə baxsınlar, amma Azərbaycandan keçmə şərti ilə. Yəni mən deyim ki, Azərbaycan onun nümayəndə heyəti bu məsələlərə bir o qədər də həvəsli görünmürdü cavab vermək üçün Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə, yəni elə də meyilli görünmürdülər. Amma tutaq ki, Ermənistanla bağlı müzakirələr olanda biz Səməd Seydovun, Azərbaycandan olan nümayəndə heyətinin rəhbərinin reaksiyasını eşitdik Azərbaycanla bağlı qətnaməyə. Ermənilərlə bağlı qətnaməyə münasibətini bildirəndə Səməd Seydov bildirdi ki, Azərbaycanla bağlı qətnamə çox sərtdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda vəziyyət Ermənistanla müqayisədə qat-qat yaxşıdır. Yəni Ermənistanda 10 nəfərə qədər adam ölüb, 10 nəfər, yəni Avropa Şurasının qətnaməsinin sessiyasında belədir, 10 nəfər yüzlərlə seçki məhbusu var. Yəni biz əslində bu abhava, mən deyərdim ki, xeyli dərəcədə müzakirələrə təsir edir. Yəni daha çox Azərbaycan və Ermənistanla demokratiyadan danışanda daha çox Dağlıq Qarabağ məsələsi ortaya düşür və belə demək mümkündürsə daha çox deputatlar özləri üçün belə də bəraət kimi istifadə edirlər və hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan hər ikisinə aiddir. Bu demokratiyanın inkişafına mane olan amillərdən biri də əsası Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Yəni hətta mən bir şey deyim ki, Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan və Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üçün siyasi məhbuslar üzrə bir mərzəçi təyin olunsun. Məsəl üçün, bu niyə yaxşı ola bilər? Nümayəndə heyəti hüquq müdafiəçiləri hesab edir. O baxımdan ki, onlar deyirlər ki, çox vaxt siyasi məhbus üzrə mərzəçi məsələsini müzakirəyə çıxaranda Ermənistan tərəfi başlayır Qarabağını danışmağa, Azərbaycan tərəfdə başlayır Qarabağda danışmağa, yəni demokratiya qalır qıraqda. Amma bu Cənubi Qafqaz üzrə bir mərzəçi təyin olunsa, bir növ Ermənistanla Azərbaycanın mövqeyi birləşər Avropa Şurasının sessiyasında və onların birgə hədəfləri olar. Demokratiya uğrunda birgə hədəfləri olar. Həm hüquq müdafiəçilərinin, həm də ki, tutaq ki, artıq söhbət bir məsələdən gedə bilər. Ona görə, ümumiyyətlə, Avropalı parlamentarilər də, müstəqil ekspertlər də hesab edirlər ki, bu Qarabağ məsələsi demokratiyaya mani olan, deməli, müzakirələrdə demokratiya ilə bağlı müzakirələrə mani olan amillərdəndir.
Aydındır. İndi bu sessiyanın iclasları keçirməyən zaman, aydın məsələdir ki, Strasburqda müəyyən bir vətəndaşlarla ünsiyyətdə olmaq imkanı olub, indi bilmiyorum nə dərəcədə olub, amma belə bir məşhur kəlmə var da, fransız xalqı keyf edir. Strasburun abhavası doğrudan mı, yəni bu kəlmənin aktual olub-olmadığı nə dərəcədə ispatlayır, necə də sübuta yetirir? Yəni doğrudan mı fransız xalqı keyf edir, yoxsa yox?
Fransızların minimum əmək haqqı 1200 avrodur. Azərbaycanda bu 60 manatdır, səhv eləmirəmsə. Yəni, inanılmaz fərq var. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanla müqayisə eləsən, fransız xalqı keyf eləyir demək mümkündür. Mən bilmirəm, mən fransızlarla o dərəcədə yaxından ünsiyyətdə olmamışam. Çaşdırmaq istəmirəm, amma Azərbaycanlı tələbələr, tutaq ki, onlar bir günə, bir aya 600-700 avro pul alırlar. Yəni, bu minimum əmək haqqına nisbətən yaxındır. Bu təqaüddür, amma bir az da işləsələr, yəni bir az da əziyyət çəksələr, Fransada keyf eləyə bilərlər. Belə demək ki, özləri də narazı deyildilər.
Qiymətlər baxımından, yəni bu 1200 avro və 60 manat nisbəti Azərbaycanda və Fransada olan qiymətlər arasında fərqi əks etdirir, yoxsa eyni qiymətlər də artıq Azərbaycan və Fransa arasında?
Mən deyərdim ki, məsələn, o məşhur bir ifadə var, banan məsələsi. Məsələn, banan Fransada, Strasburqda xeyli ucuz idi Azərbaycana nisbətən. Bizdə 3 manat ya da 4 manatdır, orada 1 avrodur. Bu da bizim pulundan təqribən Azərbaycan pulu ilə 1 manatdan biraz çox eləyir. 1 manat 20 qəpik, 25 qəpik, 30 qəpik belə. Bundan başqa demək olar ki, qiymətlər yavaş-yavaş Bakıda da elə Strasburg səviyyəsində bir az fərq ola bilər, bir az. Amma məsələn yarım fabrik, məsəl üçün tutaq bir dönər hazır əgər sən yemək istəyirsənsə, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində, başqa Avropa ölkələrində olduğu kimi Strasburgda da mən deyərdim ki, xidmətlər bahadır. Yəni onlar insan əməyinə xüsusi qiymət verirlər. Əgər sənin üçün bunu hazırlayıblarsa restoranda, tutaq ki, sən bir boş qab kartof qızartmasına ən ucuz lokantalarda, məsələn, Türklərin lokantalarında 9 avro səndən istəyə bilərlər. Məsələn, belə. Çünki buna əmək sərf olunub, xidmət kimi. Amma tutaq ki, sən bir kilo pomidoru 2 avroya ala bilərsən. Yəni, 2 avroya, 3 avroya ala bilərsən. Qiymətlər yaxınlaşır. Geyim barəsində mən xüsusilə danışmaq istəyirəm. Geyimlər, məsəl üçün, yəni belə böyük məmnuniyyətlə Strasburgdan geyim pazarlığı eləmək olar. Hətta endirimlər var idi. İndi biz endirim mövsümünə düşmüşdük. Kütləvi şəkildə, məsəl üçün Mix firmasının bir köynəyini sən burada ala bilərsən $45, $50, sən onu 11 avroya, bu da təqribən 18 falan belə dollar elir. Həmin pula sən onu ala bilərsən Strasburgdan, yəni endirim vaxtı. Amma qeyri vaxtlarda, ümumiyyətlə endirimdə olmayan mağlarda da geyimlər barədə xüsusi, yəni orada ucuzluqdur Avropanın başqa şəhərlərinə müqayisədə.
Yəni bu gəlirlərin bu dərəcədə fərqli olmasına baxmayaraq, inflyasiya problemləri Avropa məkanında, xüsusilə Fransa ərazisində o qədər də ciddi yaşanmır. 4% cəmi elan olundu inflyasiya və bu da müəyyən bir narahatçılığa səbəb olur. Amma Azərbaycanda inflyasiya iki rəqəmli olduğu halda qiymətlər fərqi, gəlirlərin səviyyəsi aydın məsələ ki, müqayisə edilməz bir dərəcədədir. Sosial təminat barədə nə müşahidə etdin? Yəni bugündən məsəl üçün Azərbaycanın ünvanlı sosial yardımın yeni qaydalara qüvvə verilir. Onlarda nə cürdür? Hansı proseslər? Yəni imkansızlara və yaxud da gəlirləri həddindən artıq az olanlara nə cür xidmət göstərilir dövlət tərəfindən?
Dövlət tərəfindən. Mən Almaniyanın bir təcrübəsini demək istəyərəm. Məsəl üçün, biz orada Strasburg bilirsiniz Almaniya ilə Fransanın sərhədindədir və biz oradan şans oldu, biz gedə bildik Baden-Badenə, Almaniyanın məşhur Baden-Badenə mavi gecələri seyr eləmək üçün. Yer gəlmişkən mən mavi gecə görmədim. Axşamacan gözlədim, mavi deyildi gecələr. Yəni, adi gecə idi. Bu yəqin rejissorların bir fantaziyası idi, bilmirəm. Almaniyada məsəl üçün Ukraynadan köçüb gələnlər var idi orada. Çernobil hadisələrini etiraz edən Baden-Badendə bir xeyli o cür adamlar var. Onlar deyirlər ki, məsəl üçün dövlətin sosial təminatı olduqca yaxşıdır Almaniyada. Yaşlılara yəni, hər cür şəraiti yaradırlar ki, yaşlılar özlərini işləməsələr belə özlərini yaxşı dolandıra bilsinlər. Strasburg'a gəlincə tələbələrin təqaüdünü mən dedim 600-700 avrodur. Minimum əmək haqqını demək olar ki, yaxınlaşmış. Yəni buna yaşamaq olur tələbələr dedilər. Bir deməli məqamı mən müşahidə elədim. Orada çoxlu evsiz adamlar var. Təqribən 300-400 evsiz adam yaşayır Strasburg'da. Onlara yemək paylayırlar gündə 3 dəfə. Bu, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onlar üçün isti yeməklər paylayır. Gündə 3 dəfə adiyallar verir. Tutaq ki, isti geyim verir ki, onlar belə deyək. Yəni, bu mənim müşahidələrim təbii ki, orada ola bilsin ki, xeyri də üstünlüklər var.
Yəni, belə çıxır ki, dövlət birbaşa yardım prosesində iştirak etmir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyi ilə müəyyən bir grant proqramları ilə işləyən təşkilatlar bu köməkləri həyata keçirilir.
Mən təəssüf ki, bu analizi verə bilmərəm, müşahidələrimi mən deyirəm.
Amma halda yemək paylamaq qeyri-hökumət
təşkilatından.
Bu, maraqlı bir təcrübədir. Azərbaycanda hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı indi bunu etsələr nə proses baş verəcək, təsəvvür etmək biraz çətindir. İlkçilik məqamlarını seyr edə bildin mi cəmiyyətdə? Çünki Fransada qeyri-Fransız əhali ilə o yaşanan problemlər, o gecə yanğınları, avtomobillərin partladılması, çevrilməsi, yandırılması kadrları bütün Azərbaycan bəlkə əksəriyyəti görüb xəbərlər buraxılışlarında müxtəlif telekanallarda. Problemlər mövcuddur mu bu cəmiyyətdə? İnsanların bir-birlərinin ünsiyyətində?
Türklərlə mən danışdım. Orada türklərin məşhur kafeləri var. Yəni Strasburg'a getmək istəyən əgər istəyirsə ki, özünü qərib hiss eləməsin, elə Le Gardan, vağzaldan düşən kimi düppədüz gedirsən və türklərin küçələrini düz gedirsən. gedirsən və orada sıra ilə türklərin kafeləri var. Mən türklərlə danışdım ki, ən azı məsələn Fransa mane olan ölkələrdən biri də Avropa Birliyinə qəbulla bağlı. Türklər fransız məsələlər tutaq ki, soyqırım məsələsini tanınması. Yəni deyə soruşdum sizə necədir fransızlara münasibəti? Onlar dedilər tez-tez davalar düşür. Təbii türklərin tərəfindən idi. Bu dedilər ki, günah fransızlardadır, amma bu bir tərəfli mövqedir təbii ki. Dedilər ki, məsələn, tez-tez davalar düşür, amma hər halda bütün hallarda Azərbaycanlı tələbələr narazı deyildilər. Deyirlər ki, əgər sən fransız dilini bilirsənsə və normal, yəni normal sən tolerant adamsansa, Avropalı kimi düşünə bilirsənsə, sənin üçün hər cür şans var. Yəni ən azından mən deyim ki, bizim Avropa Şurasının Avropa Şurasında 10 Azərbaycanlı işləyir. Onlar fransız cəmiyyətindən normal adaptasiya olunub yaşayırlar.
Sərbəst toplaşmaq prosesləri necə yada keçir? Etiraz aksiyalarına necə onlar idarə edirlər? Polis nə dərəcədə iştirak edir həmin bu proseslərdə?
Polis, mən onu bir dəfə Londonda da müşahidə eləmişdim. Polis Fransada da, Londondakı kimi o qədər etinasız görünür ki, yəni sanki kənarda baş verən proseslərin buna heç dəxlisi yoxdur. Yəni Bakı polisinə müqayisə eləmək mümkün deyil ki, Bakı polisi aksiyalar vaxtı necə həyəcanlı olur. Onlar sadəcə düppədüz dayanırlar və sifətlərinə hətta qəribə adama gəlib ifadə olmur, sanki bu ətrafda baş verənlərin bunlara dəxli yoxdur. Orada Öcalana Azadlıq deyə bir orada yaşayan Kürt azlıq aksiya keçirildi. Avropa Şurasının qarşısında sessiya vaxtı belə deyə məhəccər xüsusi yana çəkmişdilər. Həmin icazə verilən ərazidə əgər sən aksiya keçirirsənsə polis sənə heç nə deməyəcək. Yəni bu dərəcədə. Azərbaycanlılar da orada aksiyalar keçirirlər. Tutaq ki, Xocalı ilə bağlı aksiyaları olub mu Azərbaycanlıların? Normal, yəni onlar sərbəst toplaşırlar.
Əgər heç bir ixtişaşlara yol verilmirsə...
İxtişaşlara yol verilmirsə, bəli. Amma nəzərdə tutulan ərazidə ancaq aksiya keçirmək olur.
Amma belə adi günlərdə bu azlıqları, milli azlıqları kənara qoyarkən adi vətəndaşların siyasi fəallığı müşahidə olunmur, mən belə başa düşdüm. Yəni, küçədə gəzərkən və yaxud da hər hansı bir pensiyaçılar və yaxud da evsizlər tutalım. Yəni, sosial narazılıq nöqtəyi nəzərdə. Hər hansı bir etirazlar səslənir, gördün mü? Yoxsa
hər halda mən gəzərkən olduğum müddətdə Strasburqda yəni elə bir səs eşitmədim mən.
Yəni, sırf belə milli məsələlərlə bağlı və yaxud da siyasi proseslərlə bağlı.
Mənim olmadı, olduğum müddətdə belə bir şey yox
idi. Münafə Bülüvə, təşəkkürlər.
Buyurun, sağ olun.
Bülüvə Səccadə idi studiyamızda, o Strasburq təəssüratlarla bölüşdü. Reportaj şəklində axşam Kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. Ülviyanın reportajını sıraz bu təsiratlara dinləyicilərlə bölüşəcək. Mən siz əsində xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqram bitdi. Sabah axşam saat 5-də yenidən eşidilərək. Salamat qalın.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, şirafını 100 ilə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir də təlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqamda.
Burada olan hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7 FM
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.